Já asi také. Uvidíme, já se pomodlím na začátek. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že můžeme čerpat z tvého slova, že si dál, abychom se jim sytili, abychom jim rostli, abychom skrze ně mohli poznávat tebe víc, aby si nás skrze ně budoval. Tak tě prosím teď o tvoji milost pro nás, abychom mohli porozumět tomu, co chceš tady dneska předat nám všem. Prosím tě, abych měl milost k tomu, že budu mluvit jasně a podle vedení tvého ducha. Amen. Mě to trochu znervozňuje. Mluvíme teďka, vlastně uzavíráme dneska takový ten cyklus o vztazích a je to docela zajímavé, protože já jsem to teda nepočítal, ale od začátku bohoslužeb až doteď to slovo vztah zaznělo docela často. Nevím, jestli si to uvědomujete, já jsem si to uvědomil, protože vlastně o těch vztazích jsme teďka mluvili a já jsem se na to dneska nějak tak připravoval. A dneska bych se chtěl zaměřit na takové trochu podrobnější rozpitvání některých příčin a možného řešení příčin toho, že ty vztahy ne vždycky fungují dobře, co ty vztahy ovlivňuje, co nějakým způsobem třeba poškozuje a co se s tím dá dělat. Budeme o tom mluvit na základě takových těch dopisů ze zjevení, které vlastně Bůh nechal napsat těm jednotlivým sborům a podíváme se, co z toho si můžeme vzít pro nás, pro naše vztahy. Ty vztahy, to je taková zajímavá věc, protože máme obrovské privilegium toho, že můžeme mít vztah vlastně s Bohem, takový někdy se tomu dá říct vztah vertikální. To je něco, co lidem ze světa chybí a my jsme z Boží milosti mohli vstoupit do tohohle toho vztahu. Je to zvláštní vztah, protože jedna strana, vztah je vždycky mezi několika stranami, minimálně dvěma, mohou mít samozřejmě i vztah k sám sobě, ale to teďka tady nebudu rozbírat. Ale v tomhle tom vztahu s Bohem je zajímavé to, že ta jedna strana tohohle vztahu je prostě absolutně dokonalá, je vševědoucí, všemohoucí, nás, tu druhou stranu zná naprosto dokonale a podrobně do úplných nejmenších detailů. A přiznejme si, aspoň někteří z nás, z té druhé strany, že my takový ještě aspoň dosud nejsme. Jo, prostě není to úplná rovina, takže my nejsme tak úplně dokonalí a jednáme s někým, kdo je úplně dokonalý a jehož, cokoliv on nám řekne, cokoliv nám zjeví, cokoliv s náma dělá, je prostě dokonalé, motivované láskou a bez ohledu na to, jestli my to tak vnímáme nebo nevnímáme. A pak jsou takové ty vztahy mezi námi, řekněme horizontální, kdy jsou obě strany ne úplně dokonalé a samozřejmě to ty vztahy může nějakým způsobem ovlivňovat. Ten vztah s Bohem je samozřejmě prvořadý a ovlivňuje i ty naše vztahy navzájem a to je důležité, abychom si uvědomovali. A když řešíme nějaké problémy ve vztazích, abychom přemýšleli nebo vycházeli z toho vlastně často, jaký je náš vztah k Bohu, protože to může být i určující pro to, co se děje ve vztazích mezi námi jako lidmi, jako Božími dětmi v církvi, s našimi vztahy s okolím, se světem, našimi vztahy v rodinách, prostě v tom společenství, ve kterém se nacházíme. Takže podíváme se teďka na nějaké ty dopisy. Já nepochybuji o tom, že většinou z vás jste četli ty první teda kapitoly 2 a 3 ze zjevení, že asi víte trošičku, o co se jedná. Je to situace, kdy vlastně Bůh nechává napsat psát těm jednotlivým sedmi sborům, které se tam nacházejí, ke dopisy, kde jim něco zjevuje. Zjevuje jejich silné stránky a zjevuje taky jejich slabší stránky nebo něco to, co vlastně ovlivňuje vztah těch zborů s Bohem. Ale ono, když se na to podíváme blíže, tak to je nejen to, co ovlivňuje vztah samozřejmě s Bohem, který je prvořadý, ale co ovlivňuje, může ovlivňovat naše vzájemné vztahy. Takže ten první dopis, to byl dopis církvi v Efezu a tam, že ten sbor byl velmi dobrý, je tam spoustu pozitivních věcí zmíněných, skutky, námaha, vytrvalost a tak dále a tak dále. A pak tam je ta věta, vlastně, ze které vychází název toho mého kázání. To mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. No, o jaké lásce tady mluvíme? Že? Samozřejmě nemluvíme o té karikatuře lásky, s kterou se můžeme setkávat v českém bulváru. Například mluvíme tady o lásce, o té boží lásce. Je to ta láska, kterou nás miluje ten naprosto dokonalý Bůh, který nás miluje dokonale, ale je to taky láska, kterou my máme milovat jeho a kterou se máme milovat navzájem. Protože jsme povoláni k tomu, abychom milovali Boha nade všecko a abychom milovali našeho bližního více než nás samotné. Já se vám musím k něčemu přiznat. Já, když se například setkám s Tomášem a máme spolu nějakou interakci, tak obvykle mě jakoby nezaplaví vla nějaké euforie, nerozsvítí se mi oči, nenaplní mě pocit neskonalého štěstí, že prostě můžu být s Tomášem zrovna v té chvíli. Je pravda, že se někdy stává, že se mi trochu zvýší krevní tlak. Ale to jsou prostě věci, které se opravdu stávají, ale chci na tom zdůraznit to, že to není to, o co v té lásce jde. Jo, nejde vyloženě o to, jakým způsobem se cítíme, co prožíváme ve vztahu k druhým lidem. A nejde prostě v první řadě o ty pocity, na které se dneska klade tak velký důraz a který my máme tendenci se řídit. Myslím si, že ani Pán Bůh se na nás nedívá ze strany svých pocitů. Myslím si, že to, a když si vlastně podíváme na tom, jak je popisovaná ta boží láska v tom známém místě s Korinským ze 13. kapitoly, tam je opravdu jenom málo, co vyloženě opravdu souvisí s pocity. Že láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Jo, tohle je láska, ke které jsme povoláni. Láska, kterou máme mít k Bohu a láska, která se má projevovat mezi námi, tady v církvi, v našich rodinách, tam, kde žijeme. Musím se přiznat, že když jsem si připravoval to kázání, že se mi nekáže úplně snadno, protože si velmi dobře uvědomuju, v kolika z těch oblastí, o kterých mluvím a budu mluvit, jsem selhal, selhávám, kde mám prostě nedostatky v těchto věcech, protože já skutečně nejsem trpělivý člověk. A je to jedna z věcí, s kterýma prostě zápasím. která ovlivňuje samozřejmě nejvíc moje nejbližší, ale někdy se může projevit i ve vztahu, v jednání třeba s někým s vámi. Takže je to věc, kterou si uvědomuju a kterou vím, že je potřeba dát víc do pořádku, nějak se z ní zbudovat. Jo, ale tohle jsou věci, které nějakým způsobem prožíváme všichni, které ovlivňují naše vztahy, kdy je potřeba, abychom se zamysleli nad tím, co v našich životech třeba není úplně tak v pořádku. Protože ta láska mezi námi je prostě úměrná tomu, jak jsme schopni dostat vlastně tomuhle povolání, týhletý milost. To není prostě nějaký striktní rozkaz, příkaz, který musíme za každou cenu dodržet. Je to milost, kterou nám Pán Bůh dává, ke který nám povolává, ke který nás zmocňuje. To je skrze jeho ducha. Máme moc změnit ve svém životě to, co tam není v pořádku. A pokud se nám nedostává ta boží láska, můžeme s tím něco dělat. Tomu zboru v Efezu Bůh píše, rozpomeň se, odkud jsi spadl, protože často, když jsme nově uvěřili, hořelo v nás takové to první nadšení pro Krista, tak bylo pro nás mnohem přirozenější a snažší naplňovat to boží slovo. A i když to třeba teď tak neprožíváme, můžeme se k tomu vrátit. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učím pokání. To je velmi častý prostředek, který můžeme použít k tomu, aby se něco změnilo v našich životech. A začni jednat jako dřív. Nemluví se tady o tom, že se hnedka změní naše pocity, že všechno bude cítit jako super, ale jsme povoláni k tomu, abychom dělali konkrétní kroky, které budou moct změnit naši situaci. Takže to je vlastně ten první bod. Opustíme svoji první lásku a můžeme se k ní navrátit. Ten druhý dopis, ten je dopis do Smyrny a tam to vypadá, že je všechno vlastně v pořádku. Tam jakoby nic nevytýká duch boží tomu sboru a je tam jedno takové povzbuzení, který ukazuje na to, že přece jenom je tam něco, co je potřeba změnit. Mu píše, neboj se toho, co máš trpět. Žijeme ve společnosti, která je ovládaná strachem. Strach je zcela běžný prostředek, který v současné době se využívá k tomu, aby formoval myšlení společnosti, aby tu společnost ovládal a na neštěstí strach se dostává i do církve. Já teďka, možná Tomáši, ty jsi byl na tom kázání, co měl Petr Kácha, kdy vlastně prezentoval, myslím, že jsi tam byl na celozboru. Já si to totiž úplně nepamatuju dobře a nepodařilo se mi to kázání dohledat, abych si ho poslech, ale on dělal takovou anketu, s jakými problémy lidé nejvíc v církvi bojují. A k mému naprostému překvapení se jako první na prvním místě objevil právě strach. A mě to hrozně překvapilo, protože je to něco, co neznám z vlastní zkušenosti. A prosím vás, nemluvím teďka o to, že o takovém tom náhlém pocitu strachu, když se něco stane a vy se vyděsíte v té chvíli. Jo? Myslím si o vlastně takovém takovém dlouhodobém postoji, který formuje třeba náš náhled na budoucnost. Jo, když se podíváte na současný tisk nebo média, Jakým způsobem jsou tam prezentované ty zprávy nebo nějaký výhledy, to prostě je prezentované takovým způsobem, že nás to děsí. Jo, i hloupá předpověď počasí je prezentovaná takovým způsobem, jako když má se počasí trochu zhoršit, má v zimě dokonce mrznout, jako by se prostě blížil konec světa. Já nevím, jestli jste si ho všimli, já si poslední dobou hodně všímám, když něco čtu, ani ne tak toho, o čem to je ten článek, ale jakým způsobem je napsaný, protože si nějak začínám uvědomovat, že prezentace těch zpráv opravdu je určená k tomu, aby nějakým způsobem neinformovala ty čtenáře, ale aby je formovala. Jo, nejde prostě o informaci, jde o změnu myšlení těch lidí, kteří to čtou. A vemte si, co lidi dělají na základě toho strachu, prostě třeba z globálního oteplování. A já teďka prostě nemluvím o tom, jako jestli jo nebo ne, ale prostě lidi se tak děsí budoucnosti, že se doprovolně třeba zříkají toho, že by mohli mít děti. Prostě nechtějí mít děti, protože nechtějí poslat do té strašné budoucnosti, která je před nima. A takových případů by se dalo najít spousta. Jo, ale strach není z Boha. To je ďáblův nástroj. To je ďáblův nástroj, který používá proto, aby ovládal myšlení lidí. A strach je něco, co nemá v církvi místo. Pokud v církvi je strach, tak je tam ďábel. Jako to nejde. A to není, prosím, že bych chtěl jako obvinovat kohokoliv. Jo? To není, ty se jako bojíš, máš strach, nestojí za nic, nemáš vztah s Bohem. Nic takového. Jenom je potřeba, abychom si to uvědomili, tuhle tu skutečnost, a abychom s tím mohli něco udělat. Protože církev nesmí ovládat strach. Strach v církvi prostě nemá místo. Bůh má pro nás připravený plán, dobrý plán, dobrou budoucnost. Bez ohledu na to, jak se nám to může jevit, a bez ohledu na okolnosti, do kterých se dostaneme. On nikdy nepřipraví zkoušku nad naše síly, to máme tohle zaslíbení. A ano, to, co nás čeká, nemusí být vždycky příjemné. Neboj se toho, co máš trpět, píše zboru do Smyrny. Šíření Božího království, ten duchovní boj, zvěstování evangelia, to prostě není vždycky zábava. Není to vždycky snadné a má to svoji cenu. A co tady, jak tady povzbuzuje ten sbor ve Smyrně? Píše mu, buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. Je to víra, kterou nám Bůh dává, která nám pomáhá v těchto chvílích. Víra v to, že Bůh je dobrý, že má pro nás dobrý plán. Víra v to, že Bůh odstraňuje ten strach, tam prostě není nic společného, protože Boží láska odstraní strach. V lásce není strach, dokonalá láska strach zahání. A Boží láska je dokonalá. A my se podle našich možností k té lásce můžeme přibližovat. A pokud se k ní budeme přibližovat, bude ten strach odcházet. To je tam, kde panuje Boží láska, tam není pro strach žádné místo. Pak byly dopisy do Pergamu a Tiatyr. A tam byla ku podivu docela podobná nebo společná příčina u těchto dvou zborů, která narušovala vlastně vztah těch zborů s Bohem. V tom prvním případě vlastně mám několik věcí proti tobě, že tam máš lidi, kteří drží učení Balaámovo a zboru v Tyatyrech, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel. To byly dobrý zbory, hodnotil je velmi kladně, ale přesto v životě těch zborů bylo něco, co bylo proti Bohu. Co nebylo od Pána, co vlastně narušovalo vztah toho zboru s Bohem. A to je hřích. A stejně tak i v našich životech. Prostě pokud dovolíme, dáme prostor v našich životech věcem, které nejsou od Boha, které jsou hříchem. Naruší to samozřejmě v první řadě náš vztah s Bohem, ale bude to ovlivňovat i naše vzájemné vztahy, protože ani hřích nemá v církvi místo. Bůh udělal všechno, aby hřích porazil, poslal Pána Ježíše Krista jako oběť za naše hříchy a povolává nás k tomu, abychom v hříchu nežili. Abychom žili ve svatosti, abychom se nechávali proměňovat, abychom přijali odpuštění těch hříchů, který nám zajistil. A jsou tady dvě vlastně takové cesty, to mě zaujalo, toho jsem si nikdy nevšiml, že vlastně ten první sbor vyzývá k pokání tam, kde byli lidi, kteří drželi Balaamovo učení. Učiň tedy pokání. Jo, je to tady zase ten celkem dost univerzální prostředek, jak můžeme napravit věci v našich životech. Takže můžeme činit pokání ze hříchu, pokud se s nějakým setkáme v našem životě, pokud vidíme nějaký hřích v církvi, nesmíme rezignovat na to, že se něco takového děje. Je potřeba s tím jednat. Jsme povoláni k tomu, abychom vidíme-li bratra, který hřeší, abychom za ním šli. To není prostě buzerace, to není vměšování se do něčího cizího života, na který nemáme právo, to je něco, co nám Pán Bůh dává jako nástroj, jako milost. Ne, a musíme to dělat v té boží lásce, ke který jsme povoláni. A pak se můžou věci napravovat. A pak je druhá věc u té ženy Jezábel. Tam je zajímavé, že Bůh říká, dal jsem jí čas k pokání, ona se nechce odvrátit od svého smilstva a Bůh říká, pak já s ní budu jednat. Je to někdy tak, že je na nás, abychom činili pokání a s tím hříchem sami bojovali, ale může to být i tak, a sám jsem to prožil ve svém životě, že Bůh jednal s mým hříchem sám, nadpřirozeným způsobem, kdy mě osvobodil z věcí, na které jsem já nikdy neměl sílu, abych se z nich sám dostal. Kdy prostě on zasáhl a něco ve mně změnil. Ano, musel jsem k němu přijít, musel jsem vlastně udělat pokání a dát mu tu věc, ale nebylo na mě, abych já se s ní ze své síly snažil vypořádat. Byl to Bůh, který nadpřirozeným způsobem ten hřích z mého života odstranil a dal mi plnou svobodu, v který jsem mohl pokračovat dál. Takže jsou tady cesty, jak odstranit hřích z našich životů, z našeho společenství, tak, aby nenarušoval náš vztah s Bohem a nenarušoval vztahy mezi námi. Já to nemůžu samozřejmě konkretizovat, u sebe ano, vás tak dobře neznám, ale pokud s něčím bojuješ, Bůh je na tvé straně. Pokud bojuješ s hříchem ve svém životě, je to něco, co tam nepatří, co narušuje tvůj vztah s Bohem, co narušuje tvůj vztah s ostatními, co narušuje tvoje vztahy v rodině, můžeš s tím něco udělat, z Boží milosti. Tak, teď se dostáváme ke sboru v Sardách. Já už se tady ztrácím ve svých papírech. Tak. Jo. Tam je to slovo celkem jasné. Znám tvé skutky, máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Takže se říká, že jo, navrh huj ve spod fuj, myslím, kverčení. Jo, prostě na povrchu všechno v pohodě, ale to vnitřní, na čem opravdu záleží, je špatně. A bylo tady, k tomu vlastně si měl slovo, myslím, Martine, že opravdu záleží na tom, co je uvnitř. Nezáleží na tom, jak tady vypadáme, když se sejdeme, tak všechno v pohodě, všechno v pořádku. A pak, když se rozejdeme, tak se trápíme, protože to, co je vevnitř, pokud není v pořádku, tak Bůh nám ukazuje, že to není v pořádku. Jo, a chce, abychom s tím něco dělali. Je to takový zajímavý, protože je to vlastně takové přetvářka, pokrytectví, ale jak můžu něco skrývat před Bohem, který mě dokonale zná, který zná moje myšlenky, zná moje srdce líp než já sám. Můžu se přetvařovat před Bohem? Můžu, ale neklamu Boha, klamu sám sebe. A co tam Bůh píše jako řešení? Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Jo? Boží slovo je to, co nás má určovat. Ne internet, ne názory ostatních lidí, ne názory společnosti. Je to Boží slovo, který nás má určovat a ke kterému se můžeme vracet. Jsme povoláni to slovo zachovávat, žít podle něj a pokud je potřeba, činit pokání. A přijmout obnovu od Boha. No a pak už tady mám jenom sbor v Laodiceji, sbor ve Filadelfii jsem nechal, tam jako jsem nenašel nic, co bych mohl vytknout, ale je zase povzbuzení, že i něco takového může existovat. Jo, že to není tak špatný, že prostě může být i případ, kde je vlastně všechno v pořádku a není potřeba nic napravovat. No ale ten sbor v Laodiceji, ten je na tom svým způsobem skoro nejhůř. Jo, to je... To je ten sbor, který mu píše Bůh, nechává psát, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. To je prostě obraz totální rezignace, obraz lhostejnosti, kdy už člověk vlastně je ve stavu, kdy mu je všechno jedno. Je mu jedno, jaký je jeho vztah s Bohem. Je mu jedno, jaký je jeho vztah s okolím, s církví, s rodinou, s dětmi, s přáteli. Prostě rezignoval. A už vlastně o nic neusiluje. Jo, nejde mu ani o to, aby třeba někomu ublížil, aby byl fakt jako studený proti Bohu, ale nejde mu ani o to, aby byl pro Boha. Ani studený, ani horký. A Bůh píše, vyvrhnu tě ze svých úst. To je taky jeden z rysů, že člověk, který je v takovémhle stavu, tak vlastně je Pánu Bohu k ničemu. A často k ničemu i lidem okolo. Protože už mu to je jedno. A Bůh ti přesto, nevím, jestli tady někdo takový je, ale řeknu to osobně, Bůh ti přesto říká, já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Bůh tě miluje a pokud k tobě teďka mluví, mluví k tobě právě proto, že tě miluje, že mu o tebe ve skutečnosti opravdu jde a že on nechce, aby ses nacházel ve stavu, kdyby tě musel vyvrhnout ze svých úst. A říká ti, buď tedy horlivý a učiň pokání. Vždy existuje cesta zpátky k Bohu. Vždy existuje cesta k obnově a uzdravení, k odpuštění, k obnově vztahu. I když ty vztahy jsou narušený, Bůh má moc, má dostatečnou moc k tomu, aby je uzdravil. Aby uzdravil vztahy mezi lidmi, aby uzdravil vztahy mezi lidmi a Bohem a on to chce udělat. A to je vlastně takové závěrečné poselství toho dnešního slova, protože Bůh nás miluje a on nechce, abychom trpěli věcmi, kterými nemusíme trpět. Žádnou z těch pěti věcí, které jsem tady zmiňoval, které se můžou nějakým způsobem v našem životě nacházet, ten život ničit, deformovat a ubližovat nám i ostatním. Já bych se rád pomodlil teďka na závěr a potom asi budou Martin ještě modlitby na závěr. Po shromáždění, kdyby kdokoliv jste se chtěli osobně modlit za nějakou konkrétní věc ve vašich životech, přijďte za mnou, přijďte za Martinem, za Tomášem nebo za někým, kdo, komu důvěřujete, komu se můžete svěřit, jste ochotní se svěřit a mluvte s ním o tom, modlete se za tyhle ty věci. Je to něco, co může proměnit náš sbor víc do Božího obrazu. Tak Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty s náma máš opravdu neskonalou trpělivost a nekonečnou lásku. Že tobě jde o to, aby ty vztahy mezi náma a tebou byly v pořádku, aby byly v pořádku i vztahy mezi náma tady na zemi. Děkuji ti za to, že k nám mluvíš, že nám ukazuješ, v čem může být problém, že nás konkrétně usvědčuješ, že nám taky dáváš pokání, že můžeme přijmout odpuštění skrze nekonečnou lásku Boží a skrze krev Ježíše Krista a že můžeme usilovat o nápravu a uzdravení ve vztazích tady v církvi, mezi námi, v našich rodinách, v těch společenstvích, kde žijeme. A děkuji ti za to, že nám v tom pomáháš, že nás v tom vedeš, že nás v tom zmocňuješ. A tak tě prosím, Pane, ať tohle slovo jakým způsobem zapustí kořeny v našich životech, ať roste a přinese své ovoce ve svůj čas. Amen.